Og så skal vi have et kig på vejret. I aften og i nat klarer det op i den østlige del af landet, men ellers bliver det mest skyet, og efterhånden får de fleste dele af landet regn. Det gælder især de vestlige egne. Vi får temperaturer mellem 1 og 5 grader. Nu kan du høre elektronister med Christiane Vejlø. Hendes gæst i dag er IT-guruen Preben Meyer.
Fladskærmsproducenterne holder sig ikke tilbage, når der skal reklameres for en skærms fortræffelige 3D-funktionaliteter. Og 3D-brillen er efterhånden blevet et tilbud på linje med popcorn i mange af landets biografer. Men hvordan går det egentlig med den tredimensionelle teknologi, og hvor længe går der, inden vi kan smide de ukomfortable og i øvrigt også ret grimme 3D-briller? Og hvad med 3D-print? Er det science fiction, eller er 3D-printeren på vej til at blive en helt normal produktionsmetode? Og mens elektronikbranchen praler med 3D, så praler telebranchen med 4G. Ikke at de to i øvrigt har noget med hinanden at gøre, men kan teleselskaberne overhovedet tillade sig at føre sig frem med 4G-teknologien? Og betyder det tekniske tal egentlig noget i praksis for os almindelige brugere? Sådan lyder nogle af spørgsmålene, elektronister i dag vil kaste på bordet og vende med dagens gæst, IT-guru Preben Meyer. Vi skal også snakke om patentkrige og virtuelle SIM-kort, og så skal vi selvfølgelig se på nyhederne siden sidst. Du lytter til Radio 24/7 og elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er din vært i næste 55 minutter. Velkommen tilbage til elektronisterstudiet, Preben Meyer.
Tak.
Det er jo anden gang, du er med her i studiet. Sidste gang var i program nummer 34. Og der startede vi med at snakke lidt om din fortid med teknologi og historien, og hvordan du har oplevet både din barndom og din professionelle karriere.
Går vi virkelig det? Var vi så langt tilbage?
Ja, vi var helt tilbage.
Hold da.
Og det kan man selvfølgelig høre, hvis man går ind på Radio 24/7's hjemmeside og leder efter program nummer 34. Men i dag, der kunne jeg godt tænke mig at starte med nutiden. Du er IT-guru. Hvad laver en IT-guru i løbet af ugen? Hvordan fordeler du din tid?
Altså, sige, den der IT-guru, eller den der undertitel, er ikke en, jeg selv har fundet på. Den er selvfølgelig lidt sjov. Lige om lidt, så skifter jeg til mit orangefarvede outfit og kravler op på bordet her.
Og tjenter.
Ja, lige præcis, ikke? Men bortset fra det, så kan man sige, at det er jo først og fremmest noget med at følge den teknologiske udvikling og holde øje med, hvad der er interessante trends omkring det, og ligesom fange nogle ting, og så forholde sig til det. Og det gør jo på vegne af både nogle virksomheder, som jeg arbejder sammen med. Det gør jeg også i den forstand, at jeg prøver på at spotte spændende nye virksomheder og projekter, der opstår også i Danmark, og det er måske en af dem, vi lige kan nå at komme tilbage til senere. Så det er så meget, trendwatching på IT-området, omsat i praktisk, en masse forskellige praktiske sammenhænge.
Så hvis man kigger på en uge for dig, hvad kunne du foretage dig de forskellige dage?
Jeg kan sidde og kloge mig på et bestyrelsesmøde omkring, hvordan man skal bruge det digitale. Jeg kan kigge på tre spændende nye virksomheder i tre fuldstændig vanvittige forskellige retninger. Jeg kan påtage mig den tunge pligt at flyve til Paris for at mødes med nogle mennesker dernede her lige om et øjeblik, og så videre og så videre. Så det er sådan meget i mange forskellige retninger. Indimellem der kan jeg så have fornøjelsen af at tale med dig og en af dine kolleger på Journalistfonden her, ikke? Så
man kunne næsten kalde dig IT-gøjler.
Ja, det
så
er altid tæt på. Det er tæt på. Det er meget tæt på.
Men du investerer med til at investere i virksomheder også.
Ja.
Hvad er det for nogle virksomheder, du går efter?
Altså, jeg sidder i advisory board for noget, der hedder Northcap Partners, hvor vi er i gang med at investere. Vi har en investeringsfond, som de jo hedder, på 500 millioner, der skal investeres i nye, primært danske og sydsvenske virksomheder. Og det, vi kigger efter, det er virksomheder, som på den ene eller anden måde selvfølgelig har en banebrydende idé, ofte noget, der typisk kan patenteres, eller noget, der simpelthen er en unik måde at koble ting sammen på, noget, der måske skaber en helt ny forretningsmodel. Vi tager næsten altid udgangspunkt i teknologielementet og vurderer, om det er bæredygtigt, om det er tilpas nyskabende. Altså et eksempel på, hvad vi gør og hvad vi kigger på, er en virksomhed, der hedder Falcon Social, som vi for ikke længe siden investerede i. En virksomhed, der giver store børsnoterede selskaber eller andre et overblik over, hvad der egentlig er gang i omkring dem i de sociale medier. Det vil sige, at de kan sidde og overskue. Hvis nu det for eksempel er Carlsberg, så kan de sidde og se, hvad der bliver skrevet om dem og fange det i, på Facebook og Twitter osv. Så videre, så videre. Det vil sige, at de får en helt anden grad af overblik, end de normalt får, og har mulighed for at skabe sig. Og ikke alene det, de kan også, skal vi sige, koordinere indsatsen i forhold til, hvem der nu skal svare på det her. Så det er altså, for det er noget, der løser en hovedpine for store firmaer omkring at skaffe sig det der overblik og styre indsatsen.
Ja, fordi det der med at have overblikket over de sociale medier, det er jo noget, man egentlig burde kunne forvente af enhver større og i øvrigt også mindre virksomhed.
Ja. Men, og det har de jo så ikke, selvom man kunne forvente det. Men det, der så også er svært, det er at styre indsatsen i forhold til, at nu er det Christiane, der tager den her, og det er Preben, der svarer på det her, og så videre, og så videre. Ikke? Så det der med at kunne de ting, det er der faktisk ikke rigtig andre, der kan. Det kan det der firma, der hedder Falcon Social, som er...
Så det er simpelthen et værktøj, der hjælper i det strategiske arbejde omkring
ja,
de sociale medier.
Ja, og hele kommunikationsarbejdet omkring det. Ikke? Og det vil sige, at det er en dansk virksomhed. Det er et eksempel på sådan en unik virksomhed.
Hvad vil du absolut ikke investere i?
Jeg vil være meget forsigtig i forhold til markedspladser. Jeg vil være meget forsigtig i forhold til noget, hvor løbet potentielt allerede er kørt. Det skal man godt nok være noget, være meget dygtig for at bringe noget nyt på banen i forhold til for eksempel, altså nu, hvis vi når det, så Dropbox ind i de spændende virksomheder, vi måske når at komme ind på her senere. Ikke? Det vil sige, jeg vil nok ikke starte et dansk alternativ til Dropbox og investere i det på det her tidspunkt.
Så tjenester, der allerede er etableret med store spillere, det er måske ikke lige der, man skal sætte.
Det, så skal man eddermalme være god og anderledes, vil jeg sige, men som hovedregel nej.
Men Preben Meyer, det er jo ikke første gang, vi ser hinanden i den her uge heller.
Nej,
for vi har begge to været...
Det er hyggeligt.
Ja, det er hyggeligt sådan at støde på hinanden. Vi har været til en konference om mobile marketing og fremtidens mobile platform her i onsdags, hvor vi begge to skulle tale om de her digitale trends på mobilfronten. Oplever du også en mere bred interesse for teknologi i de her år? Fordi jeg synes, at der sker ret meget lige nu, og folk virkelig gerne vil høre om alt det her.
Jeg vil sige, at jeg har hele tiden oplevet meget stor interesse for det, men det kan godt være, at den ændrer karakter. Altså man kan sige, at det, der sker for os nu, det er jo, at med smartphonen, som vi alle sammen er udstyret med, og som brugerparten af den danske befolkning efterhånden er blevet udstyret med, så er der noget teknologi, der kommer rigtig, rigtig tæt på os. Og rundt om det univers, der åbner der sig en masse nye ting. Så det vil sige, at måske drevet af smartphonen, så er der en masse ting, der kommer tættere på os, og det er med til at rykke det op i folks bevidsthed. Så på den måde kan du godt have ret, og det er jo også noget af det, vi i øvrigt var lidt inde på konferencen i går.
Ja, for man kan for mange vedkommende tale om et liv før og efter smartphone, at det simpelthen har været den første gang, at mennesker, der i øvrigt ikke beskæftiger sig med teknologi, har oplevet en voldsomt stor forskel i deres liv på grund af teknologi.
Ja, og det er jo, fordi vi skifter fra... vi er alle sammen blevet igennem hele internetforløbet, ikke? Og med internet, der var vi jo online, og det var vi så ofte stadigvæk stationeret og linket til et eller andet sted derhjemme, og hvad vi er, ikke? Og det var så online-udviklingen, og nu er vi mere og mere på der, hvor vi er lige nu, det vil sige on-site, der hvor vi befinder os lige nu. Og samtidig med det, så sker der det omkring smartphonen, at den, som jeg sagde før, rykker meget tæt på os. Og den bliver også det, som vi på godt vestjysk kalder meget personal trusted device, altså der er masser af de ting, der har med mig at gøre, som person, som ligger i den der enhed nu, og endnu mere i fremtiden. Så på den måde, ja, meget tæt på.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er IT-guru Preben Meyer. Jeg lovede i introen, at vi skulle snakke lidt om 3D. Og lad os først kigge på 3D, som vi kender det fra film og fjernsyn. Det er efterhånden standard i en moderne fladskærm. Og jeg kan faktisk personligt huske, at den største oplevelse, jeg har haft faktisk til dags dato med 3D, det var, da jeg var barn og var i Disney World Epcot-centeret, ja. Hvor der blev vist en film, som i øvrigt var en Michael Jackson-video, som blev vist i 3D. Og jeg var fuldstændig blown away over den her oplevelse. Men det er jo lang tid siden. Ja. Hvorfor Altså, hvorfor har det taget så lang tid? Hvad har historien været for 3D-teknologien primært? Altså,
der lavede de også det der stunt med at puste luft op, så du kunne mærke i nogle af scenerne. Det var vældig gennemført, det der. Men man kan sige, at det, der er sket omkring 3D, det er jo, at vi nu... altså, 3D der er jo stadigvæk noget med briller, og det vil sige, 3D med briller er jo enten polarisering eller noget, der hedder shutter-baseret, hvor man lukker op og i for øjnene og sender forskellige signaler til de to øjne. Og i begge de to varianter, der kræver det jo stadigvæk briller. Det er så gået fra at være noget dybt eksotisk og besværligt og kostbart, noget vi kunne se i biograferne, til at være hver mands eje ude på de små fladskærme, og er nu, hvad skal vi sige, tv-fladskærmsindustriens desperate håb, at vi nu alle sammen skifter til 3D-skærme, og det viser sig så til branchens overraskelse, at det gør vi ikke. Det gør vi ikke, fordi vi alligevel ikke sådan helt gider sidde med de der elendige briller på hele tiden. Det vil sige, det er meget fint at få den der oplevelse i Epcot, som jeg også havde dengang, og det er fint at se en film, men man gider ikke sidde med dem hele tiden. Så det er jo sådan en dum overgangsperiode, ikke?
Men lad os lige hoppe tilbage til 80'erne, fordi var det ikke nærmest sådan noget med, at man fik et par 3D-briller, som var rød i den ene side og grøn i den anden side, og så kom de ud med et Anders Sandblad?
Ja, det var polarisering. Den teknologi fungerer ved polarisering, altså med forskellige bølgelængder og så videre, og det er dem, der dumser ud af Anders Sandblad og den slags i gamle dage. De mere avancerede er shorter, lukker baseret, altså så øjnene lukker i op, eller hvad hedder det, brillerne lukker i op på
skiftet. Meget, meget hurtigt. Ja, det er så også derfor, man godt kan blive sådan lidt, få lidt hovedpine eller blive lidt svimmel. Ja, det er typisk det, man også vil kalde den aktive teknologi.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er den aktive teknologi, som giver, som kan give hovedpine. Jeg, en af de fedeste oplevelser, jeg så til gengæld havde, det var, da jeg så det der demonstreret hos Sony i ekstrem høj opløsning og kvalitet. Og det var simpelthen hjertegribende flot, og vi fik tårer i øjnene af oplevelsen og så videre. Men jeg fik hovedpine, og det var lige præcis på grund af det, du siger der, ikke bagefter.
En anden grund til, at man kan få hovedpine, det er, at de her især de aktive briller er simpelthen så tunge, at man kan simpelthen sidde og få mærker på næsen og sådan komme til at hænge helt med hovedet, der har dem på.
Ja, og det, vi er fattige indtil flere af vores ansigt. Det, der aldrig bliver hver mands eje og aldrig bliver vildt udbredt. Det er eksotisk, og det er sjovt at prøve at se en film på og så videre, men det bliver ikke noget, man sidder med hele tiden.
Jeg har sådan et smart TV derhjemme, og jeg har faktisk aldrig set en 3D-film.
Nej, det
har.
Ja.
Og jeg har godt nok mange forskellige slags briller liggende. Ja. Men jeg gider ikke have dem på. Hvornår kommer vi til at kunne se 3D-film uden brillerne?
Ja, det er jo noget, som man også i science fiction så afdelingen har talt om i adskillige år. Men der sker nu en spændende udvikling på området. Faktisk havde vi i demosammenhæng for nylig en af de teknologier, der kan give 3D uden briller, og det, man kan gøre sådan på den korte husmandsagtige bane, det har faktisk både Philips og, jeg tror, det er Sharp lanceret fjernsyn, der har, det er, at man lægger ligesom sådan en prismaoverlæg ind over skærmen, som så kan give de to forskellige signaler, der skal til øjnene for, at du får 3D-oplevelsen. Det vil sige, det der prismaoverlæg, der ligger foran skærmen, fungerer lidt ligesom øjnene på en bi, altså sådan en masse små punkter, så, der så sender signalet i forskellige retninger, så du får 3D-oplevelsen. Det, der så er den grundlæggende ulempe ved den, ja, altså i den allerbedste variant, så er det faktisk fantastisk flot at kigge på. Men det er meget afhængigt af din placering. Altså hvis du flytter dig fra bestemte punkter, så ryger hele 3D-oplevelsen, så får du sådan en sløret billede i stedet for.
Er det den teknologi, der bliver brugt? Og, jeg har set det på nogle smartphones.
Ja, det er den billigste variant, og det er sådan, igen, der er vi lidt tilbage i Anders Sandblads udgave med det der target, noget, hvor man kunne vippe et eller andet, og så gav det forskellige billeder, ikke? Og det er beslægtet med den teknologi. Det er en billig variant, som giver sådan lidt pseudo 3D-oplevelse, der ikke er helt perfekt, for nu at sige det pænt. Men man kan så sige, at det, der kommer, og som er beslægtet med den teknologi, det er, både Microsoft og Apple har indgivet patenter omkring 3D, hvor jeg ved ikke meget om Apples, fordi de er meget sådan lukket, men jeg ved noget om Microsofts patenter omkring de her ting, og de går på, at man lægger en form for prisme foran skærmen, og den her prisme, den er så udstyret med en optik, der kan målrette og fokusere på to par øjne, altså fire øjne, to personer, samtidig. Og så kan den faktisk sende et præcist og et fokuseret billede til de fire øjne. Og det kan den gøre med den der nødvendige opdateringsfrekvens, der skal til for, at vi får en flot 3D-oplevelse. Det vil sige, med det, der kan man få en enormt flot oplevelse, som ikke er afhængig af, hvor du placerer dig henne, fordi skærmen stiller jo så at sige skarpt på dig der, hvor du nu er, hvis du flytter dig.
Så og det indpasser sig efter seeren.
Ja, lige præcis. Ikke stor og lille, eller tæt på, eller lidt længere væk, så stiller den altså skarpt på dig, så får du en kanonflot oplevelse. Processorkraften, der skal til for at levere det her, gør, at lige nu, der kan man køre det for 2 personer. Men lad os nu se, det kan være, at man kan gøre det for flere. Processorkraften galopperer jo også derude af stadigvæk, sådan rent udviklingsmæssigt. Så det er,
men hvornår kan vi så forvente, at den her teknologi uden briller vil afløse den her brilleteknologi,
vi ser nu? Det vil vi kunne se cirka 4 år fra nu.
Så det er det, der er som standard i en almindelig fladskærm?
Der vil du se en fladskærm med en flot oplevelse for 2 i hvert fald.
Men hvis vi nu skal tage springet fra 3D her i forhold til film og tv og oplevelsen med en skærm, og så hoppe over til det, der hedder 3D-print, som jo lidt er noget andet. Så synes jeg, det kunne være sjovt at snakke om, hvor er vi med det her 3D-print? Fordi det er sådan lidt et buzzword, og det har sådan lidt science fiction-præg over sig. Kan vi printe alt muligt med sådan en 3D-printer? Men hvor er vi egentlig nu, Preben Meyer, med 3D-print?
3D-print er inde i en fantastisk spændende udvikling, fordi jeg var i et tv-program for cirka 3 år siden med sådan en samlet 3D-print-installation, og der kostede hele balladen cirka 1 million tilsammen for det, der kunne levere et ganske fornuftigt 3D-print ud i den anden ende. Og i dag kan du få en 3D-printer, som er ok, lidt på hobbyplan-agtig, men under, altså for et sted mellem 5.000 og 7.000 kroner, altså det vil sige, at de er banket ned i pris, og det er klart, de billige udgaver er sådan lidt hobby-agtige, gaffetape-orienterede, gør det selv modeller, men altså grundlæggende er teknologien inde i en udvikling, der gør, at det er på vej til at blive forbrugerteknologi eller forbrugerelektronik. Det er det sådan set næsten allerede. Når man så kigger på 3D-print, så er der en 2-3 ligesom hovedteknologier i måden, man kan lave 3D-print på. Og de er næsten alle sammen baseret på sådan en lag-på-lag printmodel, som kan minde om den måde, vi blæksprøjte printer på papir. Altså hvis vi har sådan en OP eller Canon blæksprøjte printer, så printer den jo sprøjter små bobler ud på papir, og det bliver så til et billede eller bogstaver på et stykke papir.
Som jo så er 2D.
Som er absolut 2D, kan man sige, ikke? Det vil sige, det er jo brygdel af millimeter tyk. Den 3D-printer, den fungerer næsten efter samme teknologi, og så printer den, bygger den modellen op, ikke?
Det er sjovt, når jeg har set de her 3D-printer sådan in action, så er jeg kommet til at tænke på, når man har bygget sandslotte som lille, og så sådan ligesom har dryppet noget vådt sand ned ovenpå et sandslot, og så for ligesom at bygge det op på den måde. Det er jo også lidt ligesom drypsten i virkeligheden, den måde, man bygger
sådan en. Det er samme model, altså en, det tager bare ikke nogen millioner over, men
nej,
det tager cirka
en meget hurtig stalaktit.
Ja. Instant stalaktitter. Ja. Altså, vi snakker nok et sted omkring 1 centimeter i timen, eller noget i den stil for de der printer, ikke? Og det, de gør, det er altså, at de printer lige så stille og finurligt og meget, meget omhyggeligt. Der printer de sådan stille og roligt, bygger de modellen op. Og de findes så i flere varianter. Altså, der er sådan en teknologi, som kaldes sintering, hvor man varmer det materiale op, som man bruger til at printe i. Det bliver varmet op til en eller anden temperatur, der gør det flydende, og så kan man så printe i forskellige materialer. De der hobbyprintere, eller de små printere, som det er næsten synd at kalde dem hobbyprintere, fordi de kan lave udmærkede ting, men de printer i noget, sådan, kan printe i noget plastikmateriale, der har relativt lav smeltepunkt, og så kan man så bygge nogle forskellige modeller op i alle mulige forskellige farver, og egentlig ret sjove og fede ting. Og en afledt effekt er i øvrigt, at man kan printe. Vi lavede et forsøg, hvor vi kunne printe i chokolade, og det kan man faktisk også, så det er måske en idé her til julefrokosterne.
3D-printet konfekt.
Ja, lige præcis. Men altså, man kan printe i alverdens materialer, men de der, de billige varianter printer ved relativt lav temperatur, ved relativt lave opløsninger, så er der altså nogle virkelig heftige og seriøse udgaver, der printer ved, altså laserbaseret ved meget høj temperatur, og de printer så i meget høj kvalitet, og i det, de bruger højere kvalitet, så kan man også bruge andre materialer. Det vil sige, at du kan printe i et glasbaseret materiale, for eksempel, og du kan printe i den amerikanske her har blandt andet sådan en fætter, der kan printe i sådan noget stålpulveragtigt noget, altså hvor man smelter og limer tingene sammen, så vi får næsten samme budstyrke som stål. Det er sådan pulveragtige ting, man bruger.
Men hvis man kigger på sådan den billigste printer, som du snakker om, sådan 5-7.000 kroners 3D-printer, så vil man vel typisk kunne bruge den, hvis man for eksempel eksempel skulle lave prototyper, eller man sad som designer, ja, eller arkitekt,
altså
eller noget,
og ja, altså noget. Det er lige præcis. Altså nu nævnt sådan cirka 80% af målgruppen, ikke? Altså gør det selv, hobbyagtige kunstnere, typer, der synes, det er sjovt at skabe egne modeller. Prototyper, der skal realiseres i en fart. Et område, der er i kæmpe vækst, og hvor det indtil nu har været, hvad skal vi sige, kostbart at få produceret modellerne, og man skulle køre et eller andet sted hen, hvor man havde sådan en printer eller et eller andet, ikke? Og det kan man så potentielt blive fri for med de her typer af printer. Og så er der så et andet sted, hvor man bruger det. Det er til små serier. For eksempel er der på nogle af de vilde sportsvogne, der bruger man i stedet for, når man skal støbe noget i plastik, så laver man sådan en form for støbeform, som er enormt dyr at få produceret, og så laver man så 100 eksemplarer af et sidespejl, eller hvad pokker det nu er til en Ferrari, eller noget i den stil. Og der er det faktisk efterhånden næsten billigere bare at printe de der sidespejle, end det er sgu igennem hele den proces med at lave en støbeform først.
Og hvad er de største muligheder, vi har inden for 3D-print? Altså, hvad kan man
fysisk
nu...
Og,
ja, altså, hvad er det, altså, det nærmeste ude i fremtiden? Vil man kunne printe... altså, noget af det, man sådan også har hørt om, det er organer, for eksempel. Ja. Hvor langt er vi fra at kunne printe organer?
Der sker en masse spændende ting på det der med organer, altså kunne printe i altså menneskemateriale, havde jeg nær sagt, eller materiale for dyr. Og det tror jeg egentlig ikke er så langt ude i fremtiden. Altså vi siger, at det er ikke sådan, at du kan få en ny lever, eller hvad det nu skal være i morgen, men altså det kunne ellers efter juleforsten måske være meget relevant, men der er en spændende udvikling på at kunne rekonstruere dele af kroppen, altså ved hjælp af de her printertyper her. Der er også en spændende udvikling omkring, hvordan man kan lave højkvalitetsprint til meget rimelige priser. Som jeg sagde før, så kan man sige, at jo mere budsikkert og materiale, man bruger, jo mere præcis modellen skal være, jo mere kostbar er den printer, der skal realisere printet. Og der er faktisk et dansk firma, der hedder Blue Printer, der har opfundet en helt ny revolutionerende måde at lave print på, altså hvor man arbejder med et printhoved, som er et meget billigt printhoved, som normalt bruges i andre sammenhænge, og med det som udgangspunkt kan du skabe billige højkvalitetsmodeller, og det er potentielt noget, der faktisk vil kunne revolutionere hele området for billig højkvalitetsprint, og det er altså en dansk opstartsvirksomhed, der hedder Blue Printer.
Det er godt, at Danmark også er med på 3D-print.
Det ikke kan være en af dem, der bliver solgt til HP eller hvad vi ejer for en trilliard i løbet af et par år.
Så dem tror du lidt på?
Den er meget fascineret af, vil jeg sige.
Preben Meyer, lad os prøve at flytte os fra 3D til 4G.
Ja.
Det har ikke noget med hinanden at gøre.
Nej.
Det lyder bare sådan lidt 3D til 4G.
Efter det, så snakker vi om 5 eller andet.
Ja, ja, lige præcis. Men 4G.
4G.
Jeg har hørt dig sige i den her uge, at når teleselskaberne praler med, at de har 4G, så er det noget pjat.
Ja.
For det er slet ikke 4G, de har.
Nej.
Og der er plakater, og der er reklamer over hele byen, som fremhæver, at nu er deres netværk blevet opdateret til 4G. Og jeg tænker tit på, når jeg sådan ser dem, hvor mange almindelige mennesker på gaden står og kigger på den her tekniske betegnelse og regner ud, hvad det betyder for dem, om det overhovedet er nødvendigt. Men det synes teleselskaberne åbenbart, det er. Men hvorfor er det, de ikke har 4G, og hvad er 4G?
Ja. Man kan sige, grundlæggende så sker der det, at i gennemsnit har det vist sig, at hver 10. år, der bliver vores mobilnet opdateret. Jeg tror ikke, der er nogen, der sidder og bestemmer sig for, at det skal ske hver 10. år, men det indtil nu, så er vi gået fra 2G, eller hvad det nu hed i gamle dage, til 3G, og 10 år senere, der er vi så på vej fra 3G til det, som man kalder 4G. 3G er det, som vi stadig bruger i mange sammenhænge. 3G er det sidste levn fra den gamle telefoniverden, hvor det var sådan meget baseret på telefonistandarder. Altså nu om dagen, så bruger vi den jo af til stadigvæk til at snakke i, men vi bruger faktisk mest vores smartphone til alt muligt andet. Så 3G er solidt forankret i fortiden med alt det bøvler alle de ulemper, det nu giver, fordi det er telefonistandarder, der så skal forsøge at bære et internetsignal med i høj hastighed. 4G er helt anderledes, fordi 4G er ren internetbaseret, altså internetkommunikationsprotokollen, standarden, den som man kalder IP version et eller andet, PT4, snart 6, den er en enorm effektiv måde at bære datakommunikation på, og det er den, der ligesom slår igennem overalt. Så det vi kommer til at se, det er, at alt skifter til at bruge, altså alt hvad der var i andre typer af standarder, går stille og roligt i retning af at bruge internet som bæremediet for alverdens former for kommunikation, herunder tale. Så lige pludselig så vender det omvendt, så det er ikke en telefon, der også kan bruges til datakommunikation. Det er et databaseret stykke isenkram, som man også kan bruge til at føre samtale i. Og det giver en kanon mange fordele for effektivitet og høj hastighed. Og det er så grunden til, at man skifter fra 3G til 4G for at opnå alle de der fordele.
Fordi i virkeligheden, de her smartphones, der er tale jo bare en af de mindste ting, man kan udføre med
det. Det, der sker, det er jo tale at blive en applikation, ligesom alt muligt andet. Altså i gamle dage, der havde vi kameraer, vi havde en radio, vi havde et fjernsyn, og vi havde, jeg ved ikke, hvad vi ellers havde. Og alle de der ting, de er jo nu i dag bare som små programmer eller apps, som du kan aktivere på forskellige tidspunkter. Og tale er på vej til at blive sådan en app på en dims, der bruges til alt muligt andet, ikke? Så i det skift, der så ligger en hel masse andre dybt kedelige ting i, blandt andet noget omkring måden, man transmitterer signalet på, som er mere effektiv, måden, som man strukturerer selve dimsen på, den kan have flere antenner i gang på en gang, og alt sådan noget, det er med til, at man kan øge hastigheden. Men så først og fremmest og grundlæggende det, at man altså skifter til internet som kommunikationsstandarden for dimsen, så ligger der et potentiale for at realisere et kæmpe spring i datakommunikation fra de der typer af enheder.
Hvorfor er det, at du synes, at når de reklamerer med det her 4G, at så er det lidt noget fup?
Jeg sagde, det var lidt noget fup. Jeg vil så sige, at det er lidt noget fup, som man har fået accept fra Forbrugerombudsmanden.
Okay, fup.
Det er godkendt fup.
Ja.
Fordi grunden til, at man har fået det godkendt, det er, at det kan være lidt bøvlet at rende rundt og så sige 3,5G eller 4,8G eller hvad vi har. Ikke? Så derfor har man fået lov til at kalde det 4G. Men det er ikke rigtig 4G, fordi det specielle ved 4G, det er, at det er en standard, der endnu ikke er... Standarden er for så vidt færdig, men den software, der skal til for at få det her til at kunne lade sig gøre, er stadig under udvikling. Og jeg tror, med far for at huske forkert, at man er nået til opdateringsrunde 8 omkring noget, hvor man får hver gang, man opdaterer hastigheden, så bliver det bedre og bedre. Når vi når hen omkring, skulle jeg gætte på 10 eller sådan noget, så klapper de deres små hænder og siger, herre Jemini, vi har fået 4G eller et eller andet. Og det betyder så, at man krydser nogle standarder for hastighed, som er ganske gevaldigt høje. Altså de farvestrålende brochurer, de siger noget med 1 gigabit download og 500 megabit upload hastigheder på smartphones til den side, og det er jo vældig fantastisk.
Og det æder spark med
det
meget.
Det æder bank med noget, der vil noget. Ja, det er,
og det kan jo være, at når vi så endelig har det rigtige 4G, så ender de med at kalde det og brande det noget helt andet.
Det kan man sagtens forestille sig af.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Preben Meyer, IT-guru. Og Preben Meyer, teknologibranchen, det er jo noget af en slagmark, og det er næsten ligegyldigt, hvor vi kigger hen, så er der en eller anden form for dramatisk slag i gang. Ja. Vi kalder dem også patentkrigene, i hvert fald nogle af de voldsomme, som der er meget tale om. Et patent, det er jo oprindeligt noget med at tage sig eneretten til for eksempel en teknologi eller et design.
Ja.
Og det er altså noget af det, teknologibranchen kæmper om lige nu. Men hvis vi lige hopper tilbage, har vi så nogle eksempler på nogle berømte patenter fra gennem tiden?
Ja, altså man kan sige, at nu sagde jeg, når vi kigger på investeringsobjekter, så kigger vi jo også på, om der er noget, der kan patenteres, fordi patenter er jo til at beskytte den investering, der nu er foretaget i at udvikle og skabe et eller andet produkt eller en eller anden central komponent af en eller anden art. Så det er vældig godt for dem, der nu sidder på patenterne. Det, der så er sket, det er jo, at patent... nemheden, hvormed man kan opnå et patent inden for forskellige områder, er lidt forskellig alt efter, om det er i Danmark eller Europa, eller om det er i USA. I USA har patentlovgivningen traditionelt været mere hvad skal vi sige, løs i aftrækket. Og det betyder for eksempel, hvis vi tager nogle af de gode fortilfælde, så tilbage i sidst i 1800-tallet, der var der en fyr, der hed George B. Selden, som på det tidspunkt, der var en benzinmotor, det var sådan noget, der vejede et ton eller noget i den stil, og ikke sådan lige var til at flytte rundt mere. George B. Selden, han fandt ud af at skrumpe sådan en benzinmotor til en lille handysag på 200 kilo, og så fandt han selvfølgelig øjeblikkeligt på at sætte den på en hestevogn, og vupti, så havde George B. Selden opfundet bilen.
Og fjernet hesten.
Og fjernet hesten, ja, det må man gå ud fra. Så skete der så det, at George B. Selden, han fik faktisk patent på bilen. Altså det vil sige, at i en periode på, jeg tror det var 17 år, så havde han patent på det, der egentlig var bilen. Og det synes Henry Ford og alle de andre selvfølgelig var helt i orden. Så der var en voldsom kamp og diskussion omkring det, og det blev så til sidst omstødt eller reguleret. Men det er sådan et eksempel på de der patentstridigheder tilbage i gamle dage. Der var, har været andre lignende sager. Man kan sige, hvis vi tager den op i nutiden, så vil det jo, kan man jo sige, at hvis man kigger på Apple, så er en af Apples patenter, det er jo sådan set i virkeligheden nærmest bare en flad firkant med runde hjørner, altså det vi bruger, når vi bruger en iPad.
Ja, det kan jo virke helt bizart nogle gange, hvad det er for nogle patenter, der bliver tegnet som ja, en firkant med runde hjørner, så det har vi, det er der ingen andre, der må lave.
Ja, tillykke med det, så det vil sige, hvis man skal lave sådan en, så skal den være oval eller have en anden mærkelig form, ikke? Det er fuldstændig, og der synes jeg personligt, at amerikansk patentlovgivning er noget underligt noget. Men det er jo så en af de centrale patenter i de der patentstridigheder, som der nu kører imellem Samsung, Apple og de andre.
Hvad er nogle eksempler på nogle af de her teknologigiganter, som har stridighederne, altså det, som vi ser udkæmpet i retssale, og ja, dem, som der altså virkelig bliver snakket
den største kamp, der kører i øjeblikket, den kører jo imellem Apple til den ene side, med de her iPhone, iPad-relaterede patenter, og så først og fremmest Samsung til den anden side. Og der kan man sige, at Samsung er egentlig skudt lidt ind imellem, fordi i virkeligheden så er en del af de her stridigheder jo med Android, det vil sige Google, inde bagved. Men rent strategisk, så kunne man måske gætte på, at det er lidt smartere for Apple at føre strid med et koreansk baseret selskab, end at det er to amerikanske selskaber, der strides med hinanden.
Som i øvrigt ligger nærmest lige ved siden af hinanden.
Ja, lige præcis. Ikke? Så derfor så, frem for at de skal mødes i amerikansk ret, så er det måske lidt bedre at føre krigen et andet sted. Og så er det jo, hører det også med måske til den overvejelse, som man kan forestille sig, de gør sig, at Samsung jo er meget, meget succesfuld, så hvis man ligesom kan stikke en kæp i deres hjul, så er det rigtig godt. Så det, de kæmper om her, det er jo egentlig at forsøge at holde hinanden ude af markederne med produkter, der efter Apples eller andres opfattelse ligner hinanden for meget.
Og nogle gange så ender de jo faktisk med at tjene voldsomt mange penge på de her patenter.
Ja.
Det er jo vel også derfor, de er så meget værd.
Patenterne er jo mange penge værd. De er mange penge værd på to måder. Dels er de mange penge værd på den måde, du kan score kassen på og lade de andre producere efter dine patenter. Og det er der mange gode historier på igennem tiderne. Og der kan man så søge en fredelig løsning. Altså en af fortilfældene nu bliver det meget historieorienteret, men det var i sin tid, da symaskiner var et helt store hit tilbage i 1870'erne. Der bekrigede de to store symaskineproducenter hinanden helt vildt, og Singer, som var de førende, havde en alvorlig krise med den nummer to på listen, og det førte blandt andet til Singer, som var en meget hissig mand, smed modparten ned ad trappen under en af de der forhandlinger der. Men det endte som
det har faktisk vi dog ikke set i nogle af de nye endnu.
Ikke set i. Det kan være, det kommer. Men det endte faktisk i en genial løsning, hvor man lagde alle sine patenter sammen, og så lavede man en formel omkring, når man lavede en symaskine, så skulle den der part have så meget ud af det her rent patentmæssigt, og den anden part skulle have så meget ud af det. Og en af de følere, der har været ude her lige før sommerferien, og hvor der har været møde her i oktober måned, den gik faktisk på, at man kunne kigge lidt på den der gamle model, og så se, om man kunne gøre noget af det omkring de der smartphone-stridigheder, så vi kunne holde op med at kævle om udviklingen, og så komme fremad. Og så bliver det så spændende at se, om Apple er interesseret i at gå ind i modellen, eller om de ikke er.
Ja, det var lidt om patentkrigene.
Der er faktisk en ting mere omkring patenter, nu du siger det. Og det er et tredje fænomen, som er helt vanvittigt. Der er noget, som de i USA kalder patenttrolle. Og det er ikke sådan nogle små nogen, der hopper rundt og er meget kære og alt det der. Det er virksomheder, som er opstået simpelthen for, og de opkøber patenter, og så sidder de med dem. Og så dels så tjener de penge på at licensere det her patent og så videre. Men det, der er allerbedst for dem, det er, når der er nogen, der forbryder sig imod det her patent, de sidder med. Fordi så lugter de virkelig blodet og amerikanske retssager og advokater, og jeg skal give dig, og så går de altså efter de der virksomheder. Og en af de seneste tilfælde, der har været, det er et patent omkring trådløs lokalnet Wi-Fi, som vi alle sammen bruger, og der er der sådan en patenttrold, der er gået i krig med blandt andet Cisco og andre, der arbejder med Wi-Fi og forsøgt at blokere. Og der bruger de så, nu vi i afdelingen for beskidte tricks, det de så gør blandt andet, det er, at de skriver til nogle af de store brugere af Wi-Fi, det vil sige for eksempel hotelkæder og andre, så gør de opmærksom på, at de lige nu bruger en teknologi, som potentielt er ulovlig at bruge, og at de potentielt kan blive erstatningspligtige. Det vil sige, lige pludselig så bliver tredjepart involveret, og de bliver jo dybt bekymrede over, hvordan de nu skal agere i den sammenhæng. Og det har faktisk fået Cisco til så sent som i går, og hisse sig gevaldigt op og gå i modkrig med de der patenttråde. Så patenter er simpelthen en tv-serie værdig med al den ballade, der er omkring det der med patenter, især i USA.
Vi lader IT-giganter og patenttråde fortsætte krigen på slagmarken. Og så fortsætter vi her med programmet Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Preben Meyer, IT-guru. Og Preben Meyer, vi er kommet til den del af programmet, hvor vi snakker lidt nyheder igennem. Ja. Og en af de ting, som der er sket i løbet af ugen, det er, at vi har fået tal på, hvor mange brugere den her tjeneste Dropbox har. 1 million. Er det oppe på? Nej, 100 millioner, undskyld. Hvad betyder det, at det lige præcis er sådan en tjeneste som Dropbox, der er kommet op på 100 millioner brugere, og ikke nogen af de andre, som i virkeligheden er større og mere etableret?
Ja, altså man siger, det betyder flere ting det her. For det første betyder det jo, at de andre har sovet i timen, at Dropbox har kunnet nå at blive så stor, før de næsten har nået at reagere på det. Ikke? Altså, Dropbox er grundlæggende fantastisk bruger, inden jeg tror, alle, der sidder her rundt om bordet, bruger Dropbox.
Hvis vi lige bare ganske hurtigt skal opsummere, så er det jo den her tjeneste, hvor man kan have mapper ude i clouden, altså ude i skyen, i stedet for at have dem liggende fast på computeren, så kan man sine dokumenter liggende i skyen og tilgå dem ligegyldigt, hvilket device man nu lige er på.
Ja, det har to. Først og fremmest, kan man sige, der er tre ting. For det første, du kan lave backup, så når nu du for gud ved, hvilken gang mister din smartphone, så er der ikke sket så meget ved det, at du kan tilgå dem fra andre typer enheder, når du nu skifter dem så, eller du har brug for det for noget andet, og så kan du dele dokumenter med andre. Og det kan du alle sammen i en pokkers brugervenlig. Altså, det er meget, meget brugervenlig system, ikke? Og derfor er det altså blevet meget udbredt på rekordtid. Det er også, det siger en 2-3 forskellige ting. For det første siger det, at de andre har sovet i timen, og at de systemer, som de har forsøgt at stable på benene, simpelthen ikke er så brugervenlige, og Dropbox ligesom har nået at få etableret et brand inden for det her område, så det er den, vi alle sammen bruger. For det andet, så siger det også, at hele den her udvikling i retning af cloud, altså det der med, at ting ligger oppe i skyen, kører derudad, ikke? Altså vi bruger i fremtiden, vi bruger flere og flere tjenester, vi bruger Flikker og hvad de nu hedder alle sammen, også, det vil sige alt, hvor for et par år siden, så var alt det der med cloud, der talte vi om, at især virksomhedsanvendelse af programmer og applikationer og sådan noget mere og mere gik op i skyen og lå et eller andet sted ude på internet, hvor det var hostet af nogen, der passede på det og baggede det op og så videre. Hele den der udvikling, den rykker over i privatsfæren nu, fordi at vi alle sammen har. Altså, vores verden er blevet meget digital. Vores digitale liv fylder mere og mere. Der er flere og flere ting, der betyder noget for os, som ikke må gå tabt. I gamle dage var det på papir og print og fotoalbum, og jeg skal give dig. Nu ligger det deroppe, og nogen skal passe på det.
Og det er jo sådan noget som familiefotos. Det kan være gamle dokumenter, man gerne vil gemme sit universitetsspeciale, eller hvad man nu har af vigtige papirer. Det kan være de ting, man kan finde på at gemme i sin e-boks, ja, som jo også er en cloud-tjeneste, altså som er papirer for kommunen, eller for banken, eller for pensionsselskabet, eller hvem det nu er. Ja. Så vi flytter simpelthen alt det, vi normalt vil have liggende på vores computer. Det ryger ud og ligger et andet sted, men for os som brugere er det jo praksis det samme. Vi kan tilgå det på en lige så nem måde, så længe vi bare er tæt på et netværk.
Ja. Jeg vil sige, gamle, rigtig gamle dage, der havde vi de her ringbind og brevordner, jeg skal give dig, ikke? Og så rykker det ind på computeren. Nu rykker det op i skyen, fordi det begynder at betyde så meget for os, kombineret med, at vi arbejder for forskellige typer af enheder. Man kan sige, at Dropbox er så kørt med den her udvikling, før de store nåede at få stablet noget fornuftigt på benene, ikke? Og det er, der er masser af fortilfælde, hvor nogen har øjnet en mulighed. Altså Facebook, hvis man prikker til nogen i toppen af Google og siger Facebook, så ser de sikkert også underlige ud i ansigtet, ikke? Fordi det er også et område, de overså, indtil det var for sent at gøre noget ved det. Dropbox sidder på det her område nu. Dropbox vil formentlig bevæge sig i retning af, det ser ud som om noget af det, de gerne vil gøre, det er at gå relativt tæt på producenterne af hardware, så det ligesom bliver noget, der integrerer de forskellige typer af hardware i fremtiden.
Vi har set det blandt andet med nogle HTC-telefoner, hvor man starter med at få 6 måneders gratis abonnement og en ordentlig kæmpe mængde plads på Dropbox, og så er man ligesom hooked, så har man alt lagt derover, og så skal
man... Så man vender sig til at bruge det, og så er man hooked på det, og det er deres modtræk til, når nu Google, Microsoft og de andre får stablet nogle fede alternativer på banen, så rykker de den vej.
Så det var lidt om Dropbox store succes. En anden ting, der måske ikke bliver en succes, det er filmtjenesten HBO, film- og tv-serietjenesten HBO, som vi har gået og ventet på noget tid her i Danmark. Vi har fået Netflix, vi har Ubio, som ligger også og spørger i krone, og så er der HBO, som jo er meget omtalt blandt andet, fordi det har den her serie, eller den her tjeneste har nogle serier, der er meget berømte. Det er sådan noget som Game of Thrones og True Blood, og
der er også en serie i Netflix, så vidt jeg ved. Eller også,
der er også en serie i Netflix, det er, men ikke HBO-serier. Så HBO lancerer altså her i løbet af sandsynligvis næste uge i Danmark, og de har været forsinket. Og mit bud på deres forsinkelse har selvfølgelig været, at der kan have været både noget teknisk og noget med deres regionale rettigheder. Ja. Men der er nok også en grund til, altså jeg tror, de har et ego stort nok til, at de ikke vil ligge for tæt op af Netflix.
Altså, det kan meget vel tænkes. Altså, man kan sige, at det der sker nu, det er jo, at de der er jo egentlig et skred i... en til flere forskellige forretningsmodeller her, ikke? Altså dels, hvad Netflix angår i forhold til Ghostbusters og alle de der har stillet træskoen, eller hvad hedder det, Blockbuster, fra Blockbuster til nu Ghostbusters, altså, som så kæmper for at komme tilbage på den bane også, ikke? Altså det vil sige, der er skrevet herover i retning af hele balladen online og i stedet i stigende grad streamet, og så er der et andet skrevet, som jo er en udfordring for de der danske... altså, dem, der samler et kanaludbud og stiller det til rådighed for dig, alle UC og de andre, som også ligger under for et voldsomt pres nu, ikke? Fordi, altså i princippet, så kan jeg jo klare mig med Netflix og så fire public service-kanaler, havde jeg nær sagt, så behøver jeg jo egentlig ikke at abonnere på UC i fremtiden. Så begge de der to varianter over modeller er under pres i kølvandet på den her udvikling her.
Så lige nu er vi bare et sted, hvor vi skal se, hvad er det egentlig for noget indhold, de her forskellige tjenester har, hvem klarer sig bedst, hvem er det, vi vælger at købe os ind i med en månedlig abonnement?
Ja, man kan sige, sammenlignet med det der med Dropbox, det er jo meget mere kompliceret, fordi der ruder du dig ind i et eller andet, hvor du placerer nogle ting, som det er dødbesværligt for dig at flytte rundt med bagefter, eller i hvert fald lidt besværligt, ret besværligt. Og her, der kan du jo egentlig bare shoppe og se, hvordan det udvikler sig, hvem af dem, der kommer til at betyde noget.
Ja, bortset lige fra, at HBO jo har sagt, at de vil gå ud med en binding på 6 måneder. Så der skal man altså ville det.
Ja, det er jo så stadigvæk kun 6 måneder. Netflix har nogle problemer i sit ejerbagland i USA, som også bliver interessant at følge, fordi en af de store aktionærer ønsker en anden udvikling omkring Netflix, end Netflix gør. Så det kan godt være, at Netflix lige pludselig, der kan skære alt muligt, kan blive solgt til 3.
Ja, der har der lige været rygter om salg.
Ja, det er lige præcis. Der er en stor aktionær, som hedder... Bag Diller, tror jeg rent faktisk, han hedder, som en eller anden sindssyg årsag, jeg kan huske i øjeblikket. Og han vil gerne sælge dem til nogle andre. Så det kan være, at de pludselig bliver solgt til Disney, eller hvad vi har.
Det bliver spændende at se. Preben Meyer, en anden ting, der er aktuel stadigvæk, det er jo Microsofts nye version af Windows-styresystemet. Nemlig det, der hedder Windows 8, eller hvis det er til smartphone, så hedder det Windows Phone 8. Ja. Og jeg ved, at du lige nu bruger den nye Nokia Lumia 920-model, som vi også talte om i sidste elektronisterprogram, nemlig program nummer 51. Ja. Hvordan oplever du den her Nokias hotteste flagskibstelefon lige nu?
Jeg synes, det er meget lækker, smartphone. Altså, jeg vil sige, mit egen forløb har været her. Jeg har været på to runder af Android, det var jeg egentlig vældig glad for. Lækker designet smartphones fra Samsung, var de begge to. Og så lånte jeg da en Nokia, og den troede jeg ikke, at jeg ville fortsætte med at bruge. Men det viser, at det gør jeg, og det gør jeg først og fremmest, fordi den er meget direkte, den er hurtig, og den er meget direkte i sin logik og sin brug. Altså, den har en meget høj kvalitet i bruger grænseflade.
Og det er så Windows Phone 8?
Ja, det er det. Jeg vil sige, at den har en rigtig god oplevelse af.
Der har været lidt bekymringer for Nokia, netop fordi rigtig meget er bundet op på lige præcis den her telefon og deres samarbejde med Microsoft. De har været et meget tæt samarbejde med Microsoft, men nu er der altså andre producenter som Samsung og HTC, der også producerer Windows Phone 8 smartphones. Men Nokia selv, de er ikke bekymrede. De mener stadigvæk, at de er Microsofts kæledægge. Med CEO Steven Elops egne ord, så siger han altså om de andre konkurrenterne, they're not sitting in the priority meetings that we're sitting in. Mm. Og det siger han til en Morgan Stanley Technology Media og Telekomskonference i Barcelona i den her uge.
Ja.
Tror du Nokia er så tæt på Microsoft, som de gerne vil være?
Der er tre ting at sige til det. For det første kan man sige, at det er ikke hensigtsmæssigt at være den eneste, stort set, der producerer en platform, som det er her, eller producerer enheder med en platform. Så det er godt for Nokia, hvis der kommer flere, så man ligesom kan få det bredt lidt ud. Så det er jeg absolut enig i. Så kan man så sige, at udover... jeg tror også, de er i en preferred position i forhold til Microsoft. De har en kæmpe udfordring med at få den her telefon ud en masse steder. Det, som det her det handler om, og det, der er den største udfordring for dem, det er simpelthen at få den eksponeret for offentligheden. Ikke? Altså, i Danmark har vi nogle kanaler, der stadig er Nokia lojale, men de har jo været ikke eksisterende på det amerikanske marked, for eksempel. Ikke? Og det vil sige, at de kan ikke få en betydelig global markedsandel, uden også at være store i USA. Og der ender de garanteret med at købe sig til kanalen derovre og betale nogen for at tage den her enhed på programmet, for de skal op og have en betydelig markedsandel. Og det tror jeg på, at de kan få. Og det der med relationen til Microsoft, det kan man sige, at Microsoft satser enormt hårdt på Nokia, det tyder alt på. Samtidig så kan det jo altså gå galt, fordi det kan jo være, at hvis nu der ikke er nogen, der gider at købe den der smartphone, så ligger den inde, måtte være, eller de lige pludselig falder out of fashion, så man bare ikke, det er pinligt at gå rundt med sådan en. Derfor så vil rygterne vide, at Microsofts plan B er, at de selv rumsterer med at lave en smartphone simpelthen. Det vil sige, hvis det her det ser ud til, at det ikke kommer op at flyve, så kunne man forestille sig, at de gør ligesom, de har gjort med, tablet-PC'en, hvor de selv har startet produktionen af en tablet-PC.
At den her Surface.
Ja, som er jo meget lækker enhed, meget lækker designet enhed, ikke? Og det vil sige, det kan de blive tvunget til at gøre igen, hvis det her det ser ud til at kikse. Så jeg tror, Microsofts plan B, det er at starte produktionen selv.
Vi er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at gå med både Nokias Lumia 920, men også de andre Windows Phone 8-modeller. Vi kan lige nå en enkelt nyhed mere i dag, og det er... En interessant nyhed, synes jeg nemlig, fordi hvis man nu er vant til at streame film med for eksempel Netflix, eller Viaplay, eller musik via Spotify, så ved man godt, hvad det går ud på, nemlig at man konsumerer noget indhold, som i virkeligheden ligger et andet sted, ligesom vi snakkede om før med skyen. Det ligger ikke på ens egen computer, men et andet sted. Og nu skal vi faktisk også snart til at streame vores biblioteksbøger. Og det har jo været muligt indtil nu via den her tjeneste, der hedder E-reolen, og låne biblioteksbøger som downloadede bøger, man så kan have på sit device. Men det har de altså fundet ud af, at der er for meget problematik omkring pirateri, og nu vil de til at lave en streaming-service til bøger, så man kan sidde og læse bøgerne direkte, men altså, de ligger ikke på ens device. Tror du, det er den rigtige løsning for at få gang i en biblioteksløsning for bogudlejning? På din digitale front.
Ja, der er to ting i det der. Altså, for det første, så tror jeg, at den generelle udvikling går i retning af streaming, fordi det er meget nemmere at styre i det hele taget. Altså, vi siger, at det fremtidige billede er stort set ligegyldigt, hvad det er, du bruger. Det er, at du egentlig sidder med en enhed, som er en form for vindue ind imod noget, der er et andet sted. Ikke? Det vil sige, at det er jo det, der sker med dit digitale indhold og dine dokumenter og dine billeder og alt muligt andet. Det er, at du sidder det ene øjeblik med en ultrabook eller en tablet, og næste øjeblik med din smartphone, og du har forskellige enheder i forskellige formater, som du kigger, så at sige, altså billedmæssigt ind på noget indhold, der ligger et andet sted. Det er også det, der sker med Spotify, alle de der streamingtjenester der, ikke? Det vil sige, at her, der er det så lyd, man kigger på, havde jeg sagt, i stedet for, ikke? Men så det er vejen, det går. Altså streaming er meget nemmere at styre og administrere, det har en kæmpe fordel i forhold til, til copyright-håndtering. Man kan ikke kopiere det, og så det har en masse fordele. Nemmere at bruge, det er nemmere at bruge på tværs af forskellige typer enheder, og det er nemmere at håndtere rent copyright-mæssigt. Og der er ingen tvivl om, at bøger for den sags skyld, det der måtte være tilbage af noget avis-lignende-agtigt noget, vil gå den vej, ikke? Så hele balladen bliver streaming-orienteret. Omkring e-reolen, der er der sådan en dialog omkring, der var flere ting i den, der var også en dialog omkring, hvordan man skulle håndtere ikke alene rettigheder, men også hvor mange skulle have mulighed for at kigge på en bestseller i bibliotekssammenhæng samtidig, hvor den ene lejer gerne så, at der var ubegrænsede mængder af mennesker, der kunne kigge samtidig, og den anden lejer mener, at det måske skal begrænses lidt. Så,
ja. Ja, fordi det, vi kommer fra, det er jo et bibliotek, hvor du kan gå ind, der er et x antal bøger, og hvis de er udlånt, så skal du vente til den næste kommer tilbage, og det kan man jo springe fuldstændig over med digitale kopier eller streamingtjenester, der kan du jo bare få
adgang. Den gamle verdens logik omkring, at du har, 300 eksemplarer af den her bog, og når de 300 er udlånt, så må du altså vente til, at der kommer en ind igen, er jo en måde at håndtere det på rent aftalemæssigt, som i og for sig er meget god, synes jeg, i forhold til de bagvedliggende rettighedshaver og så videre og så videre. Så det jeg synes egentlig, den model er meget fin. Det er sådan en form for licensmodel, og det er måske noget af det, der ender med. Det vil tiden vise.
Der er ingen tvivl om, at der sker rigtig meget inden for biblioteksområdet lige nu, for at finde ud af, de skal finde ud af, hvor de står i forhold til hele den
de rigtige modeller, men fremtiden tilhører en streaming-variant i alle sammenhænge. Det føler jeg mig overbevist om.
Du lytter fortsat til Radio 24/7. Det her, det er Elektronista. Vi taler om digital kultur. Og jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er vært. Med mig i studiet har jeg IT-guru Preben Meyer. Og Preben, vi er kommet til sidste del af programmet i dag, og det er jo her, hvor gæsten altid får lov til at anbefale en app.
Ja.
Og der vil jeg jo gerne høre, hvad er der en særlig app, som du går meget op i lige i øjeblikket?
Jeg ved ikke, om jeg går særlig meget op i den, men jeg har enormt meget fornøjelsen af den, og det var faktisk Click & Taxi, som du så pudsigt nok også var inde på i går. Den synes jeg er dødsmart, og det er jo en dansk app, så det er jo en enkel og brugervenlig sag. Lige om lidt skal jeg til Paris, og jeg synes faktisk, at Lufthavnen har en glimrende app også, og, det vil sige Københavns Lufthavn. Så det er sådan to meget, skal vi sige, jordnære og praktisk orienterede apps, som jeg er glad for.
Click & Taxi brugte jeg faktisk også selv her til morgen. Det var ikke mig selv, jeg skulle sende afsted. Det var faktisk to forstærkere, jeg skulle have sendt til Roskilde. Og de fik lov at køre alene i den her taxa. Men jeg trykkede simpelthen bare på Click & Taxi-knappen, der er på den her app, og så finder taxaen selv ud af, hvor man befinder sig. Så hvis man ikke lige har adressen eller gider sidde i kø.
Smartphone finder ud af, hvor du befinder dig hen.
Ja. Smartphone finder ud af, hvor man er, og så sender den ligesom den besked til taxaen. Og så dukker den så simpelthen op, og man får løbende besked om, hvor langt væk den er. Det er en super fed tjeneste.
Det dødsmart er jo, at jeg nu står i København og har brug for en taxa. I går stod jeg i Aarhus og brug for en taxa, og så integrerer den med det lokale taxaselskab. Ikke? Så det vil sige, at det er ikke mig, der skal i det der cirkus med at finde ud af, hvad er telefon til nummeret på det lokale taxaselskab, og hvor pokker står jeg egentlig henne lige nu. Ikke? Altså,
jeg vil dog sige, at jeg befandt mig i Silkeborg tidligere på ugen, og der kunne jeg simpelthen ikke få den til at virke.
Okay.
Så jeg ved ikke, om den ikke har nogen lokale aftaler lige der, men jeg ved, at...
Du kunne sikkert få en taxa fra Aarhus.
Ja, det kunne jeg sikkert. Preben Meyer, det var vist det, vi nåede i dag, men hvis vi sådan lige afslutningsvis skulle kigge lidt på dine juleønsker, for der er jo ikke så voldsomt langt til jul. Og så tænker jeg jo lidt, hvad giver man en mand, som bare sikkert har alt inden for gadgets? Er der et eller andet teknologisk, som du alligevel går og drømmer om?
Det jeg vil sige, det er, at noget af det, som jeg begynder at gå relativt meget op i, det er energistyring derhjemme, ikke? Og det vil sige, at nu hele verden er gået op i solceller og så videre, men det, jeg kigger på nu, det er intelligent og smart styring derhjemme, og en af de firmaer, som er spændende her, det vil jeg så vende tilbage til en dansk virksomhed, som hedder GreenWave Reality. Dansk virksomhed, som leverer intelligent styring af alverdens ting i hjemmet. Og det synes jeg er ret interessant, for der ligger mange penge i det. Jeg er ikke god til at huske at slukke lyset, og jeg er slet ikke god til at fjerne alt det, der står i standby, og når jeg tager hjemmefra. Og udsigten til at kunne fjernbetjene hele balladen og få det til at fungere intelligent, tror jeg på, kan halvere mit strømforbrug. Så det ønsker jeg mig under juletræet.
Hvad siger du til de der, Philips har lavet sådan nogle pærer?
Det er en del af det.
Ja, det er en del af det. Altså, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, Q eller et eller andet.
Det kan jeg faktisk heller ikke huske.
Men det er simpelthen sådan en pære, som du køber et sæt, og så kan du indstille den via en app på din smartphone. Ja. Der kan du indstille farve på pæren, og du kan tænde og slukke den, selvom du ikke er hjemme.
Ja. Og det er en del af faktisk den løsning, jeg får derhjemme. Altså, så jeg kan sætte ting i standbrættet, eller stå og bruge strøm til ingen verdens nytte, skrue ned for hvad som helst, og skrue op og ned og tænde og slukke for lyset, også selvom jeg ikke er hjemme. Det betyder også, at jeg kan forvirre 20 knægte på højere plan ved, at det tænder og slukker rundt omkring, også når jeg ikke er der.
Så en automatisk fjernstyret pære til loftet kunne godt være på
det
din ønskeseddel.
Den er helt sikkert på ønskesedlen.
Tusind tak til dig, Preben Meyer. Tak fordi du var med i Elektronista i dag. Og du derude, du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Preben Meyer og jeg har i dag snakket om 3D-billeder og 3D-print, og vi har været omkring teleselskabernes påståede 4G-netværk, som vi i virkeligheden slet ikke er helt 4G. Så har vi snakket patentkrige og lanceringen af den danske version af HBO-videotjenesten, og faktisk også en del mere. Hvis du ikke fik det hele med, så kan du lytte til programmet forfra på Radio 24/7's hjemmeside eller på din foretrukne podcast-app. Søg efter Elektronista og Radio 24/7. Jeg vil selvfølgelig også blive utrolig glad for at høre nogle idéer fra dig til programmet eller nogle spændende teknologinyheder, som du mener, vi kunne tage med i Elektronista. Det kan du gøre på Facebook eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.